Syntiin lankeemus. Syntiin lankeemukseksi on ainakin muutamissa uskonnoissa, juutalaisten, kristittyjen, islamin uskonnossa nimitetty ihmiskunnassa sitä psykologista prosessia, joka teki ihmiskunnalle tunnetuksi käytännössä elämässä pahan probleeman, joka sai siis ihmiskunnan käytännössä kosketukseen pahan kanssa. Minkä tähden tätä prosessia on kuvattu syntiin lankeemukseksi? Tuollaisella nimityksellä on tietenkin tahdottu tuoda esiin se näkökanta, että ihmiskunta olisi voinut kehittyä toisella tavalla, että tämä syntiin lankeemus on jollakin tavoin epätavallinen prosessi, jonka alaiseksi ihmiskunta tuli poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, mutta ei välttämättömästi, siis toisin sanoen, että Jumala olisi ehkä alkuaan tarkoittanut, että ihmiskunta olisi kehittynyt ilmankin tätä syntiin lankeemusta. Sellainen merkitys on annettu tälle nimelle. Sitähän on kuvattu historialliseksi tapahtumaksi, ja vaikka se luonnollisesti on prosessi eikä hetkellinen tapahtuma, niin sittenkin on, kuten jo olemme maininneet, perää siinäkin katsantokannassa, että syntiin lankeemusta pidetään historiallisena tapahtumana sen tähden, että se alkoi aivan tiettynä ajankohtana ihmiskunnan historiassa, nimittäin sillä mantereella, jota olemme nimittäneet Lemuriaksi, josta meillä nyt on ollut ennen täällä puhe. Syntiin lankeemus tapahtui siis Lemuriassa miljoonia vuosia sitten, ja niissä uskonnoissa, joissa puhutaan syntiin lankeemuksesta, kuvataan sitä siis poikkeukselliseksi prosessiksi. On toinenkin näkökanta, ehkä kaukaisempi, enemmän itämaalainen näkökanta, jonka mukaan syntiin lankeemusta ei ole tässä merkityksessä. Sen mukaan kehitys on ollut luonnollinen, ja se vaati, että ihmiskunta tutustui myös pahaan. Nämä molemmat näkökannat selviävät meille niin sanoakseni historiallisessa valaistuksessa, kun syvennymme tarkastamaan sitä prosessia, joka tapahtui Lemuriassa. Meidän täytyy ensin ottaa huomioon, että on olemassa määrätty ehdoton ja varma tausta pahan ilmestymiselle. On olemassa niin sanoaksemme metafyysinen tausta, joka tekee pahan ilmenemisen välttämättömäksi. Kun me kiinnitämme siihen huomiomme, ymmärrämme, ettei mitään olemassaoloa voi olla ilman pahaa tai ainakaan sen mahdollisuutta. Sillä mikä on olemassaolo? Se on tajunta, joka ilmenee muodossa. Rajoitettu tajunta. Jos ajattelemme Jumalaa absoluuttisena elämänä, silloin me emme millään tavoin käsitä Jumalaa ilmenneen. Millä tavalla voisi ääretön ja iankaikkinen ilmetä? Eihän Jumalaa siinä merkityksessä voi olla meille olemassa niin, että häntä pitäisi kokea, nähdä tai havaita. Sillä jos ajattelemme Jumalaa äärettömyytenä ja iankaikkisuutena, niin me emme saa mitään muuta kuvaa kuin tyhjän äärettömän avaruuden, joka sisältää mitä mahdollisuuksia tahansa, mutta joka ei ole vielä mitään. Sillä niin kauan kuin on ainoastaan yksi ainoa oleminen ja elämä ilman mitään muuta, niin sillä elämällä ei ole mitään muotoa, se ei ole millään tavoin ilmennyt, sillä mitä elämä on muuta kuin tajuntaa muodossa. Me puhumme kuolleesta luonnosta ja olemme sillä juuri tahtoneet osoittaa, että me emme käsitä elämää, me emme näe siinä tajuntaa. Sanomme, että kivi on kuollut ja tarkoitamme, että sillä ei ole tajuntaa. Siis silloin vasta ymmärrämme elämää olevan kunnon tajuntaa, joka on jossakin muodossa. Nyt meidän aistimme ja havaintokykymme ovat siksi huonoja, että me emme näe kiven tajuntaa. Voimme kyllä tulla siihen johtopäätökseen, että kaikki on muotoa ja elämää ja tajuntaa, vaikka me emme havaitse sitä. Mutta koko olemassaolo on siis muotoa ja tajuntaa. Ja koska elämä on tajuntaa muodoissa, niin mitä se samalla silloin sisältää? Mikä seuraa silloin mahdollisuutena tuosta elämästä? Tietenkin joko se, että tuo tajuinen muoto mukaantuu aivan täydellisesti jumalaisen, absoluuttisen mukaan. Tai tuo muoto on pukeutunut tajunta aivan kuin kääntää huomionsa itseensä, katselee omaa muotoaan, ja silloin heti voimme rikkoa olemassaolon harmoniaa sillä tavoin, että muotoon pukeutunut tajunta enemmän ajattelee omaa muotoaan kuin toisia muotoja. Tämä on itsekkyyden mahdollisuus, pahan mahdollisuus metafyysisesti katsoen. Kaikessa ilmenneessä olemassaolossa piilee pahan ja itsekkyyden mahdollisuus, sillä se on muotoon pukeutuvan tajunnan elämän mahdollisuus, elämän periaate. Ja kun katselemme elämää ympärillämme ja muotoon pukeutunutta tajuntaa, niin huomaamme, että sellaisilla tajunnan muodoilla, jotka kerrassaan unohtaisivat itsensä eivätkä ollenkaan ajattelisi toisia, sellainen tajunnan muoto on meille näkymätön. Ehkä kivi meissä on sen tähden kuollut, että se ei käännä huomiota itsensä ollenkaan. Mutta jos katselemme jotakin eläintä ja ihmistä, niin huomaamme, että tajunta tuohon muotoon pukeutuneena tulee ajatelleeksi itseään ja huomanneeksi itsensä. Ja silloin on pahan mahdollisuus olemassa. Tämä on ensimmäinen filosofinen edellytys pahalle. Sen alku on itse olemisessa. Toinen kysymys on, millä tavoin paha käytännössä ilmenee. Miten se on tullut ja minkälaisissa muodoissa se tulee esille, koska se näkyy ilmenneessä elämässä. Ja kun käännämme huomiomme ihmiskunnan historiaan ja siirrymme noihin kaukaisiin lemurialaisiin aikoihin, jolloin ihmiset lankesivat syntiin, niin huomaamme, että ihmisissä alkoi herätä ajatus, samalla kun silmät alkoivat avautua näkemään tuota ulkonaista aineellista maailmaa. Ja samalla kun ihmisissä alkoi herätä nautinnon himo varsinkin sukupuolisessa muodossa ja luomisen muodossa, niin avautuivat heidän silmänsä, he aivan kuin lankesivat syntiin. Niinhän se oli ulkonaisesti. Mutta nyt jää jäljelle kysymys, mitenkä tämä tapahtui psykologisesti. Ja tällöin on ensimmäinen kysymys, minkälaiset nuo ihmiset olivat sielultaan, joita kuvataan melkein älyttömiksi, järjettömiksi olennoiksi. Nuo jättiläismäiset ihmiset, jotka asuivat Lemurian mantereella, ja joilla oli yksi ainoa silmä käännettynä sisäiseen maailmaan, ja jotka olivat sokeita, minkälaisia he olivat ihmisinä? Mistä he olivat tulleet? Tämähän on ensimmäinen kysymys. Me ajattelemme, että heidän kehonsa olivat saattaneet syntyä luonnollisen prosessin kautta, vaikkapa valikoimisen kautta. Me emme kiinnitä huomiotamme siihen kysymykseen, mutta minkälaiset olivat heidän sielunsa? Mistä he olivat tulleet? Kun tähän kysymykseen tahdomme vastata sillä tavoin, kun vanhat traditiot, salaiset opit sitä selittävät, joudumme kosketukseen hyvin monimutkaisen ja vaikeatajuisen asian kanssa. Kaikki, jotka ovat lukeneet Madame Blavatskin salaista oppia, tietävät, kuinka tavattoman vaikeita nämä asiat ovat, kuinka siellä puhutaan kaikenlaisista ihmisten esi-isistä. Siellä mainitaan kuu-esi-isiä, aurinko-esi-isiä, ei jos mitä. Nuo kuulostavat niin vaikeatajuisilta ja yliluonnollisilta, mutta kun pääsee asian ytimeen, niin se kyllä selviää järjelle, ja tutkija voi saada koko lailla hyvän kuvan niistä ihmiskunnan suuressa kehityshistoriassa. Se, mikä ensinnä salaissa opissa ja vanhoissa traditioissa herättää huomiota, on, että ihmiskunta tuli tänne maan päälle jostakin muualta. Ihmiskunta ei täällä kehittynyt eläinkunnasta. Madame Blavatsky huomauttaa, että Darwin ja hänen seuraajansa eivät ole voineet esittää niin sanottua puuttuvaa rengasta, joka yhdistäisi ihmisen apinaan, sillä ihminen ei ole polveutunut apinasta. Sehän oli viime vuosikymmenien mieliteoria, että ihminen on tullut apinasta. Mutta mikäli olen ollut huomaavina, niin ovat sangen monet luonnontieteilijät hylänneet tämän teorian. Nykyään puhutaan jo samalla tavoin kuin Madame Blavatsky esitti asiat salaisessa opissa, nimittäin, että ihminen ei ole polveutunut apinasta, vaan apina ihmisestä. Apina on ihmisen syntiin lankeamuksen jälkeläisiä, mutta ihminen on aivan toisenlainen olento. Mistä hän on tullut? Jokainen nykyajan ihminen, joka ei ole aivan pinttynyt materiaalisti, vaan joka vähänkin tuntee sielussaan muutakin kuin ainoastaan luonnollisia vaistoja, vaistomaisesti tietää, että hänen sisässään on jotakin korkeampaa, jotakin jumalaista, sellaista, joka ei ole samaa kuin tämä keho, vaan jotakin, joka yhdistää hänet henkiseen maailmaan ja Jumalaan, joka saa hänet nostamaan silmänsä taivasta kohti. Sellainen ihminen voi helposti ymmärtää, että ihmissielun syntyminen on aivan itsenäinen asia, ja että siis noissa vanhoissa lauseissa, että ihminen on jumalsyntyinen olento ja tullut taivaasta, ja että hänen varsinainen kotinsa on taivaassa, on perää. Niissä täytyy olla perää, ja kun hän sen ymmärtää, silloin hänelle ei jää aivan käsittämättömäksi salaisen opin selvitys siitä, millä tavalla ihminen syntyy. Ihminen syntyi siten, että jossakin muodossa, sanokaamme eläimen muodossa, tapahtui eläinsielussa merkillinen herääminen. Jos tahtoisimme kuvata tätä asiaa vaikka aivan nykyaikaisesti ja ottaisimme oletetun esimerkin, niin sanoisimme, että jollakulla ihmisellä on esimerkiksi hevonen, jota hän erikoisesti rakastaa ja pitää erikoisena ystävänään ja hoitaa hyvin. Silloin tuo hevonen kiintyy suuresti isäntäänsä, heidän välilleen syntyy hieno side ja vuorovaikutus, niin että ihminen alituisesti vaikuttaa tuohon eläimeen. Ja kun tämä kiintymys on noussut huippuunsa ja ehkä jonkin tapahtuman kautta saanut hevosen niin järkytetyksi, että se on äkkiä tullut tietoiseksi tuosta rakkaudestaan, rakastamastaan olennosta, silloin tuossa hevosessa on syntynyt inhimillisen sielun ensimmäinen itu. Eikä se ole siis tapahtunut minkäänlaisen ulkonaisen prosessin kautta, vaan se on tapahtunut sielussa sillä tavalla, että ylhäältä jumalallisista maailmoista on aivan kuin laskeutunut henkinen vaikutus hevoseen. Jos kuvailemme graafisesti, että ihminen on korkeampi kuin hevonen sielullisesti, niin voisimme sanoa, että ihminen on sielussaan korkeamman maailman kanssa kosketuksissa kuin hevonen sielussaan. Ja kun hevonen on tullut tietoiseksi tuosta rakkaudestaan, se on noussut ylöspäin. Ja silloin hevonen on tullut kosketuksiin saman maailman kanssa kuin ihminenkin. Tämä on nyt kuviteltu tapaus. Minä en ollenkaan sano, että tällaista nyt tapahtuisi. Mutta tämä tapaus osoittaa, miten eläimessä saattaa syntyä inhimillinen minätajunta. Inhimillinen sielu, kun vaikutus korkeammalta taholta sitä koskettaa. Nyt meidänkin ihmiskuntamme on syntynyt tämän tapaisella tavalla. Saattaa olla tässä syntymisessä erilaisia muotoja ja prosesseja. Tämä esimerkki kuvaa erästä lajia. Joka tapauksessa on läpikäyvänä sääntönä, että ylhäältä päin hengen maailmoista päin tulee kosketus, ja silloin kysymme, milloin ja missä meidän ihmiskuntamme syntyi. Tapahtuiko se Lemuriassa? Ei. Kun tahdomme tutkia meidän ihmiskuntamme syntyä, täytyy meidän siirtyä takaisin aivan toisiin aikoihin. Se tapahtui äärettömän kauan sitten, ei täällä maan päällä ollenkaan, vaan kun meidän silmämme tunkeutuivat läpi ikuisuuden verhojen, niin näemme, että meidän maapallomme on, toisin sanoen tämän maapallon henki ja sielu on ollut ennen ruumiistuneena toisessa pallossa. Samalla tavoin kuin sanomme, että ihminen on jälleen syntyvä olento, joka on puettuna tämänkaltaiseen kehoon. Samalla tavoin maapallo on sielullinen olento, jumalainen olento, joka on esiintynyt toisessa pallossa, ennen kuin tämä maapallo ollenkaan oli olemassa ja luotu. Tämä on tapahtunut, niin kuin on tapana sanoa, edellisessä luomiskaudessa, edellisenä luomispäivänä. Juutalaisessa raamatussa puhutaan luomispäivistä. Salaisessa opissa Madame Blavatsky puhuu manvantaroista. Sanotaan, että nykyinen luomiskausi on niin sanottu maapallo manvantara ihmiskunnan historiassa. Ja että tämä on neljäs, sitä ennen on ollut kolme. Meidän maapallomme henki on siis ennen tätä asustanut kolmessa pallossa kolmen eri manvantaran aikana. Tätä nykyisen edellistä on sanottu kuumanvantaraksi, toista aurinkomanvantaraksi ja kaikkea ensimmäistä ensimmäiseksi eli Saturnusmanvantaraksi. Ja kun meidän silmämme tunkee läpi sen iankaikkisuusverhon, joka erottaa meidän maapallomanvantaramme edellisestä luomiskaudesta kuukaudesta, niin huomaamme, että maapallon henki silloin asusti toisessa pallossa, jota nimitetään kuuksi. Tällä kuupallolla oli elämän kulku samanlaatuinen kuin maapallolla sillä erotuksella, että kuupallo ja sen luomiskausi ei ollut yhtä aineellisessa tilassa kuin tämä maapallo. Sen aineellisuus oli heikompaa, eteerisempää. Mutta kun katselemme sitä palloa, niin huomaamme siellä kivikunnan, kasvikunnan, eläinkunnan ja ihmiskunnan, niin kuin täälläkin. Ja kun tarkastamme näiden eri luonnonvaltakuntien suhteita toisiinsa eri palloilla, niin huomaamme, että se elämä, joka täällä maapallolla on pukeutunut kasvikunnan muotoon, oli kivikuntana tuon kuuman vantaran aikana. Se elämä taas, joka oli kuuman vantarassa kasvikuntana, täällä eläinkuntana, ja siis se elämä, joka täällä meidän palollamme on ihmiskuntana, oli kuuman vantarassa eläinkuntana. Siis me kaikki, jotka nyt olemme ihmisiä, olimme tuolla toisella palolla satoja tuhansia miljoonia vuosia sitten eläimiä. Siellä olimme eläinkuntana, ja kun katselemme näitä vanhoja luomispäiviä, jotka ovat loppuneet, niin näemme myöskin, mikä on ollut kunkin luomisvaltakunnan tarkoitus. Elämän sisältö oli juuri siinä, että kukin luonnon valtakunta pyrkisi lähinnä korkeampaan. Siis eläimet ja niiden elämä on pyrkimystä ihmiskuntaa kohti, niin kuin kasvien elämä on pyrkimystä eläinkuntaa kohti. Ja kun katselemme ihmisiä eläinkuntana tuossa kuumanvantarassa, niin näemme, että meidän tehtävämme on vähitellen kehittyä ihmiskuntaa kohti. Siellä tapahtui tuo meidän ihmeellinen syntymisemme tietoisiksi, tunteviksi, ajatteleviksi, minuuksiksi. Mutta mehän olimme siellä eläinkuntana, ja meidän yläpuolellamme tuolla pallolla oli silloinen ihmiskunta. Ja sen ihmiskunnan tarkoituksena taas oli kehittyä kohti korkeampaa luonnon valtakuntaa, samaten kuin meidän ihmiskuntamme nyt tällä pallolla on kehittymässä korkeampaa luonnon valtakuntaa kohti. Nimitämme sitä sitten enkelikunnaksi tai jumalakunnaksi tai miksi tahansa. Siellä kuumanvantarassa me siis synnyimme ihmisiksi. Ja kun synnyimme ihmisiksi, emme enää siinä maailmassa ruumiistuneet inhimilliseen muotoon, vaan jäimme odottamaan niin sanoaksemme sitä uutta maapalloa, johon me pääsisimme heti alusta syntymään ihmiskuntana. Sillä ihmisiksi synnyimme tuolla kuupallolla vasta kehityskauden lopussa, silloin kun silloin ihmiskunta oli jo niin kehittynyt, että meidän uusina ihmisinä olisi ollut mahdotonta syntyä vanhoihin muotoihin. Ja se uusi ihmiskunta luotiin ja muodostettiin tällä maapallolla. Tähän alkavaan ihmiskuntaan me siis synnyimme. Nythän ymmärrämme vallan hyvin, että me, jotka silloin olimme syntyneet ihmisiksi, olimme aivan viattomia, pyhiä, puhtaita lapsia. Me emme tienneet mistään pahasta emmekä hyvästä, emme osanneet arvostella, olimmeko hyviä vai pahoja. Ja me olimme sen tähden aivan kuin älyttömiä. Me olimme sieluja, jotka elähytimme näitä jättiläiskehoja, mutta ilman mitään intelligenssiä, ilman mitään elämän kokemusta, ilman tietoa hyvästä ja pahasta. Ja silloinhan voimme ajatella ja kuvitella, että olisimme jääneet tällä tavalla, sanoisinko, oman onnemme nojaan tänne maapallolle vähitellen kehittymään. Me voisimme ajatella ja kuvitella sitäkin mahdollisuutta. Samalla tietenkin ymmärrämme, että meidän kehityksemme olisi ollut suunnattoman hidas, sillä kun ei meissä ollut mitään intelligenssiä, mitään järkeä, niin me olisimme saaneet elää täällä maan päällä hyvin kauan, ennen kuin meissä mitään älyä olisi herännyt. Ja kun me olimme, kuten kuvasimme, kaksisukuisia, ja voimme elää hirmuisen kauan, meidän elämämme oli paratiisillista elämää. Se oli aivan viatonta sellaista elämää, ettei oikeastaan kukaan muu kuin runoilija sitä voi vähän tajuta. Mehän voimme sanoa nyt tänä päivänä, ei mikään olisi niin ikävää kuin jos me olisimme vain tyhmän hyviä. Se olisi sangen ikävää. Elämä tulisi aivan sietämättömäksi, jos olisimme kuin täysikuu, hyviä, mutta yhtä tyhmiä kuin pyöreitäkin, Emme mitään osaisi arvostella, olisimme vain sangen hyväluontoisia ja mukavia. Menisihän se jonkin aikaa, mutta sitten se olisi äärettömän ikävää, kun ei kukaan osaisi keksiä mitään kepposta, ei mitään pientä pilaa ja leikkiä. Olemme huomauttaneet, että koko olemassaolo tulee älystä ja siitä, että voimme erottaa hyvän pahasta, ja tästä johtuu, että voimme iloita hyvästä ja olla sanomattoman onnellisia hyvyydestä, kauneudesta, totuudesta. Se johtuu kaikki siitä, että ihmisellä on käsitys näiden vastakohdista. Käsitys pahasta, rumasta ja valheesta, vääryydestä ja petoksesta. Siitä johtuu, että hän voi iloita näiden hyvistä vastakohdista. Sen tähden terottaakin Madame Blavatsky salaisessa opissa, että me olemme oikeastaan väärässä, jos puhumme syntiin lankeamuksesta tuollaisella ylimielisellä tavalla. Ja aivan kuin vihaamme ja halveksimme sitä ja ajattelemme, että kyllä elämä olisi ollut paljon parempi, jos me vain olisimme saaneet olla paratiisissa. Me teemme oikeastaan väärin, jos syytämme käärmettä, joka syntiin lankeamuskertomuksessa vietteli Adamin ja Eevan, sillä se toi kaiken hyvän maailmaan tuodessaan pahan. Sehän toi kaiken onnen maailmaan tuodessaan kärsimyksen. Sehän toi kaikki vastakohdat maailmaan. Sen tähden meidän pitäisi olla kiitollisia käärmeille. Ja kun me tältä kannalta katselemme asioita, niin meidän pitäisi sanoa, joskin se oli poikkeuksellinen prosessi ja tapahtuma, että me tutustuimme pahaan, niin se oli kuitenkin suuremmoinen ilahduttava tapahtuma ihmiskunnan historiassa. Ja jos ei Jumala ollut sitä alkuaan suunnitellut, se olkoon hänen asiansa ja hän vastatkoon siitä, mutta meille ihmisille on ollut erinomaisen hyvä, että jokin käärme niin paljon ajatteli meidän parastamme, että se vietteli meidät syntiin. Mutta nyt meidän siis pitää kysyä, mikä tuo syntiinlankeemus oli, kuinka se tapahtui, ja miten nuo ihmiset, jotka olivat niin ihania ja viattomia, lapsellisia olentoja, silmät vain käännettyinä ylöspäin ja sisäänpäin taivaaseen, lankesivat syntiin. Kuka heidät vietteli? Ymmärtääksemme tämän, meidän täytyy kiinnittää huomiomme hetkeksi siihen ihmiskuntaan, joka eli kuuketjussa kuumanvantarassa. Salaista opista olette lukeneet, että kun tuli tämä käsky kaikille ihmissieluille, syntykää, kun Lemuriassa oli ihmiskunta muodostunut kehollisesti. Sillä on tietysti kehollisestikin oma historiansa, mutta mehän emme nyt puhu siitä. Tuli käsky sisäisestä maailmasta. Te, jotka synnyitte kuumanvantarassa, ruumiistukaa nyt, mutta silloin kolmasosa kieltäytyi ruumiistumasta. Sanotaan salaisessa opissa. Ketkä kieltäytyivät? Mekö, jotka olimme niitä lapsellisia, viattomia ihmissieluja? Mekö osasimme sanoa, ei, emme tahdo syntyä niihin kehoihin, ne ovat liian rumia? Sillä tavalla kolmasosa sieluista sanoi. Emmehän me osanneet näin sanoa. Me emme kieltäytyneetkään. Salaisessa opissa kuitenkin sanotaan, että kolmasosa kieltäytyi. Se pani syntiin lankeemuksen alulle, sai aikaan sen, että nuo älyttömät lankesivat syntiin. Ja kun sitten nämä toiset sielut, jotka eivät totelleet, olivat pakotettuja ruumiistumaan, niin heidän täytyi pukea päällensä syntiin vajonneita, pahaan tutustuneita ihmismuotoja. Mikä salaisuus piilee tässä takana? Tässähän nyt kiinnitämme huomiomme ainoastaan siihen ihmiskuntaan, joka eli kuumanvantarassa. Se ihmiskunta ei elänyt samoissa olosuhteissa kuin meidän ihmiskuntamme. Äsken jo sanottiin, että kuuketju ei ollut yhtä aineellinen kuin maapallo. Jos tahtoisimme graafisesti kuvata erilaisia tasoja maailmassa, niin sanoisimme, että kuumanvantara ei elänyt fyysisessä aineessa niin syvällä kuin tämä meidän maapallomme, vaan se oli enemmän eteerinen kuin meidän pallomme. Olosuhteet sen tähden tietenkin olivat toisia tuossa kuupallossa, ne olosuhteet, joissa ihmiskunta kehittyi. Ne olivat tavallaan helpompia, tavallaan vaikeampia. Meidän on vaikea ja tulisi liian pitkäksi koettaa kuvailla oikein yksityiskohtaisesti näitä olosuhteita kuumanvantarassa, mutta voimme kyllä lyhyesti mahdollisimman sattuvilla sanoilla kuvata niitä elinehtoja siellä. Jos me sanomme, että meidän ihmiskuntamme päämäärä ja tarkoitus täällä maapallolla on saavuttaa inhimillinen täydellisyys, niin se merkitsee, että me olemme tutustuneet kaikkeen pahaan ja voitamme sen, muutamme sen hyväksi ja osaamme käyttää hyvää ja pahaa oikealla tavalla. Täydellinen ihminen on mestariolento, joka on voittanut pahan itsekkyyden näissä olosuhteissamme. Samalla tavalla oli kuun ihmiskunnalla päämääränsä. Heillähän oli inhimillinen täydellisyys, mutta se täydellisyys oli vähän toisenlainen kuin tämä meidän nykyinen ihmiskuntamme täydellisyys, koska me elämme tällaisessa karkean aineellisessa maailmassa, ja he olivat hienommassa maailmassa. Heidän täydellisyytensä oli sitä laatua, että he voittivat järjellään ja ajatuksellaan kaikki sellaiset voimat kehollisessa olemuksessaan, jotka ilmenivät tajunnassa himoina ja intohimoina. Heidän mahdollisuutensa tutustua pahaan kaikissa muodoissa ei ollut yhtä suuri kuin meidän, koska me olemme syvemmällä aineellisuudessa, mutta heidän tehtäväksi oli annettu voittaa kaikki ne luonnonvoimat, jotka vaikuttivat heidän kehollisessa olemuksessaan, ja joista esimerkiksi se voima, jota nimitämme sukupuolivoimaksi, oli etualalla, vaikka ei samassa merkityksessä kuin meillä, vaan ainoastaan luovana voimana. Ainettahan ei ole oikeastaan olemassa. Kaikki on voimaa, ja se on sellainen voima, että tajunnan on suunnattoman vaikeaa voittaa sitä. Sen voiman herraksi piti joka tapauksessa näiden ihmisten kuuman vantarassa päästä. Heidän piti saada luonnon luovat voimat käteensä. Millä tavalla se oli mahdollista? Ainoastaan sillä tavalla, että he ovat kiinnittäneet huomiotansa muotoihin, vaan itse luovaan elämään. Järjen kirkkaudella ja valolla tuli heidän hankkia itselleen luovaa elämää, ja se oli mahdollista vain sillä tavalla, että he käänsivät huomionsa pois luonnosta. He eivät voineet saada herruutta tuon voiman yli muuten. Te ymmärrätte, kuinka vaikeaa on kuvata näitä asioita sen tähden, että me emme enää elä sellaisessa maailmassa. Meidän täytyy ikään kuin mielikuvituksessamme asettua heidän kannalleen, mutta jos aivan lyhyesti kuvaan heidän elämäänsä, niin se oli sellainen, että ihmiskunta oli saanut tehtäväkseen puhtaan järjen avulla voittaa kaikki muotojen tenhot. Sillä lailla he saivat luovan voiman. Kysymme, tulivatko kaikki ihmiset heidän palloltansa sitten meidän pallollemme? Meidän ei tarvitse olla ollenkaan mitään profeettoja sanoaksemme, että se ei ollut mahdollista. Se oli melkeinpä mahdotontakin. Meidän pallomme elämä on kestänyt muutamia miljoonia vuosia, ja ihmiskunta on ehkä elänyt muutamia miljoonia vuosia. Ja sittenkin ymmärrämme, että niin hidas kuin kehitys on, niin kaikki ihmiset eivät saavuttaa täydellisyyttä. Vain muutamat, sanokaamme ehkä 2/3 saavuttaa täydellisyyden, ja 1/3 jää ikään kuin roikkumaan odottamaan uutta tilaisuutta päästäkseen täydellisiksi. Sillä tiedämme, että täydelliseksi ei voi kukaan ihminen tulla, joka ei siihen pyri. Samalla tavoin kuin me aivan hyvin voimme ymmärtää, että koko meidän ihmiskuntamme tällä pallolla ei tule saavuttamaan täydellisyyttä, samalla tavoin voimme ymmärtää, ettei Kuumanvantaran ihmiskunta kokonaisuudessaan saavuttanut heille asetettua päämäärää. Noin 1/3 siitä ihmiskunnasta ei saavuttanut päämäärää. Mutta se merkitsi, että he ikään kuin jäivät luokalle, niin kuin jotkut laiskat oppilaat. Mitä se merkitsi heidän kehityksellensä? Se merkitsi, että he olivat, sanokaamme nyt, liian laiskoja ponnistaakseen itselleen valtaa luonnonvoimien yli. Ja että he sen sijaan rupesivat ihailemaan muotoja, kiinnittivät huomionsa itse muotojen luomiseen aineelliselta kannalta. Toisin sanoen heidän sielunelämänsä tuli konkreettisia ajatuksia luovaksi. He eivät tulleet voittamaan aina kaikkia konkreettisia ajatuksia. He eivät siis tahtoneet ajatella vain aatteellisesti suurin piirtein, vaan he tahtoivat konkreettisia ajatuksia. He innostuivat muotoihin, ihastuivat niihin ja tottuivat niitä katselemaan ja ihailemaan sen sijaan, että olisivat nousseet ylöspäin, niin kuin tekivät ne ihmiset, jotka saavuttivat päämäärän. Nämä olivat siis henkiolentoja, sillä ihmisiä tällaisessa nykyaikaisessa mielessä he eivät olleet. He olivat loistavia, suuremmoisia, kauniita, ihmeellisiä henkiolentoja, jotka mielistyivät konkreettisiin ajatuskuviin niiden luomiseen, eivätkä niiden voittamiseen. He jäivät jäljelle. He olivat siis epätäydellisiä sen ihmiskunnan kannalta. He olivat hyvin merkillisiä olentoja, korkealle kehittyneitä. Heissä oli siis viisauden sijasta kehittynyt jonkinlainen viekkaus, jonkinlainen luonnollinen viekkaus. Aatteellisen viisauden asemasta jonkinlainen käytännöllinen viisaus, niin kuin me sanoisimme nykyään, oli heissä kehittynyt. Ainakin käytännön asioissa he saattavat olla hyvin älykkäitä ja viisaita. Nuo Kuumanvantarassa täydellisyyden saavuttaneet olivat olentoja, jotka ajattelivat vain aatteissa, mutta muut olivat jälkeenjääneitä ihmisiä, ja he ajattelivat konkreettisissa kuvissa. Kun he jäivät jälkeen, se siis merkitsi, että he kaipasivat uusia kehitysmahdollisuuksia, mutta se Manvantara loppui, ja he jäivät puolitiehen. Ja kun nyt tuli maapallon luomiskausi, maa Manvantara, luotiin ihmiskunta maapallolle, silloin kuului sana: ruumiistukaa te kaikki, jotka ette saavuttaneet omaa inhimillistä päämääräänne. Ja silloin ruumistuivat ilman muuta ne, jotka olivat eläneet kauniisti, syntyivät siis ihmisiksi. Mutta nämä kuu-ihmiset, jotka olivat jääneet kehityksessä jälkeen, jotka olivat älykkäitä olentoja, älykkyyden mestareita, he katselivat maahan näitä jätteeläisihmisiä ja rumia olentoja ja sanoivat: mitä me teemme tuollaisina, emme me noihin muotoihin voi pukeutua. Nämähän ovat liian alkeellisia asuntoja meille, me emme voi niiden avulla mitään kokea. He eivät ruumiillistuneet. Mitä he tekivät? He antoivat toisten, siis meidän ihmisten, ruumiillistua, ja he itse jäivät maan ilmapiiriin, sillä he olivat saaneet käskyn tulla tänne. Heidän täytyy tulla tänne, mutta he jäivät niin kuin roikkumaan ja leijailemaan valo-olentoina. Ja silloin he keksivät sen, että sen sijaan, että olisivat ruumistuneet omiin inhimillisiin kehoihin, niin he kiintyivät, kuinka sanoisin, ensin kiinni tällaisiin kehoihin. Jos nyt sanomme, että tässä on jättiläinen ja meidän inhimillinen sielumme on tuossa jättiläisessä inkarnoituna, niin tuollainen kuolento lähestyy ulkoapäin ihmisolentoa ja menee sisään sen ruumiiseen ja tajuntaan. Ja sillä tavalla mekin saamme kokea vähäsen, samalla me opimme tuolta olennolta. Kun tällainen kuuihminen, niitä on myöskin nimitetty lusifereiksi, menee sisään ihmiseen Lemuriassa, niin ihminen tuntee siitä jotakin, sillä muistetaan, että hänen tajuntansa on kohdistunut sisäänpäin, ja ihmiset tunsivat niin kuin käärme tulisi heidän selkärankansa ympärille. Ei hän osaa sellaista selittää, mutta se tuntuu siltä kuin käärme nousisi hänessä ja puhuisi hänelle: niin ja niin sinun tulee tehdä. Ja ihmiset oppivat ajattelemaan ja tulivat älykkäiksi olennoiksi. He olivat siis meidän veljiämme. He itse sillä tavalla kokivat, mutta samalla he auttoivat meitä. He olivat lusifereita, valon tuojia sen tähden, että ilman tätä salaperäistä ja poikkeuksellista apua emme olisi niin pian kehittyneet. Meidän pyrkimyksemme kävi nopeasti sen takia, että me heidän viettelyksistään lankesimme syntiin. Se on, aloimme havaita tuota luomista maailmassa. Nythän lusiferit ovat sellaisia, jotka tahtoivat nähdä ja ihailla konkreettista muotoa. He sanoivat meille: katselkaa tuota maailmaa ja nauttikaa olemassaolosta. Ajatelkaa itse. Tätä kaikkea opettivat meille nämä Lucifer-olennot, ja se johtui heidän kehityksestään. Sillä tavalla me tutustuimme pahaan. Nyt seurasi sitten Atlantiksessa vielä uusi ja ihmeellinen näytelmä. Suuri sivistys luotiin, ja siellä tapahtui sitten suuri merkillinen sota valkoisten ja mustien välillä. Sitä taas ymmärtääksemme meidän täytyy jo tarkemmin katsella ihmiskunnan historiaa, vielä tarkemmin katsoa, mitä olentoja ruumiistui tähän ihmiskuntaan, ja katsoa kauemmas menneisyyteen, aurinko Manvantaraan. Tahdomme ensi sunnuntaina syventyä niihin asioihin.